Keď sme dnes v prvom čítaní do druhej knihy Samuelovej vstúpili, rád by som pokračoval v tom, čo sme minulý týždeň začali, keď sme teda prvú knihu Samuelovu otvárali, alebo teda, čo sme v tých minulých týždňach už rozprávali, teda celý ten príbeh, ako sa končí obdobie sudcov, začína kráľovské obdobie 1000 rokov pred Kristom, hlavne tá teológia dejín, ktoré je tak bytostne vyjadrené skrze tie ľudské konkrétne veci, to niečo duchovné a hlboké. A tak podobným spôsobom i na tom dnešnom prvom čítaní, skôr ten sensus plenior, ten hlbší zmysel by som chcel spolu s vami vidieť a vyjadriť, čo to znamená to Dávidovo kráľovstvo, ktoré je potom predobrazom Ježišovho víťazstva. Myslím si, že minulý týždeň tak veľmi striktne sme to vyjadrili, keď chérem, teda tú kliatbu sme rozoberali, ktorý Šaul mal všetkých Amalekitov vyvrážiť až po nemluvňatá, a teda v tom biblickom vysvetlení, čo to znamená, nejde o ostrie noža, ktorým zabijam a vraždím, ale o to biblické vyjadrenie oddelenie sa od hriechu neprávosti a zloby Amalekitov, ktorá už 200 rokov ich omieňala a veľmi zlé skúsenosti s tým mali, či s ich zamorálnosťou, ich krvavými praktikami, zlobou a rôznymi ďalšími veciami, modlárskými ako takými. Takže v tomto slova zmysle, keď Dávid ako Samuelom pomazaný za nového kráľa postupne víťazí, keď Šaul sa prepadá, od Boha odracia, viac a viac do zloby, neprávosti, až čarodejníctva a modlárstva sa ponára, tam postupne vychádza tá hviezda Dávida. Keď Šaul nakoniec v boji zomiera, tak konkrétny predstavitelia 12 kmeňov si volia Dávida za svojho kráľa. Rád by som sa vrátil k tomu, ako sme hovorili na začiatku pri období sudcov, teda tzv. Segmentovaná spoločnosť to bola 12 nezávislých kmeňov, ktorých spájala spoločná obrana a viera v Jahveho. A teda v tej viere skôr tú teokraciu mali budovať, a pre tie mnohé dôvody, ktoré sme pred týždňom spomínali, ako postupne sa do toho systému kráľovstva aj ponárali a si ho volili, takže stále i v tomto kráľovskom rozmere oni vnímali, sme predstavitelia 12 kmeňov, sme tí slobodní, ktorých oslobodil Boh, keď nás z Egypta vyvádzal, stali sme sa Božím ľudom, ktorý kráča a ktorý si teda volí kráľa, ktorého Bohu od Boha prosí, aby bol pomazaný, aby k Bohu i v ich životoch týchto ľudí viedol a naplňal. Takže v tomto slova zmysle tá slobodná voľba. A je krásne v kontexte toho, ako predtým Dávid konal tej vnútornej slobode voči akékoľvek túžbe po kráľovstve či iných veciach tej vernosti pánovi, že on neuzurpuje to kráľovstvo. Mal na to všetky predpoklady a akúkoľvek moc a všetko mu to vyšlo. Ale on čaká na slobodnú voľbu týchto ľudí, aby aj oni spečatili to, čo Samuel v Duchu Svetom skrze tú Božiu voľbu vyjadril, keď bol pomazaný za budúceho kráľa Izraela. Tak teda Dávid začína kráľovať a tých 40 rokov kráľovania, znovu tá biblická 40-ka symbol plnosti, určitého diela Božieho, ktoré sa naplňa, tých 7 rokov v Hebróne a potom 33 rokov v Jeruzaleme ako takom. Ten Jeruzalém bol považovaný v tej dobe za takmer nedobytné mesto, veľmi dobre chránené, aj keď za Jozueho a potom postupne dobili celú zasnúbenú zem, tak to, čo Jebuzejci obývali, tú enklávu Jeruzaléma, Sionu a okolia, tak to vôbec nemali šancu dobiť. To až ako keby Dávid dobíja, nie že ako keby, ale reálne Dávid dobíja a tým ako keby vyjadroval, áno, tu je niekto, kto v mene Božom víťazí, a niet tej moci, ktorá by sa mu dokázala postaviť. Vybudoval niečo veľmi zvláštne, enklávu slobody, tak to môžeme nazvať v tom područí alebo v tých tlakoch, ktoré zo severu a zároveň aj z juhu boli. Ja častokrát to tak prirovnávam, to Dávidovo kráľovstvo, čo sa mu podarilo. Keď si tak predstavíme, tí, ktorí si ešte pamätáme, hej, Varšavskú zmluvu a NATO v tom kontexte zápasu a teda toho pomedzia, kde to medzi nimi iskrilo, alebo teda na nože mnohokrát bolo, tak si predstavte, že také maličké Československo, ktoré bolo súčasťou teda Varšavskej zmluvy, tak si predstavte, že to Československo by bolo naraz samostatné, by si vydobilo slobodu, samostatnosť z područia Varšavskej zmluvy a tak mocné by bolo, že by lakte roztiahlo, že by sa ho bálo i NATO, i Varšavská zmluva. Jeden i druhý by sa ho bál. jeden i druhý by ho atakoval, ale nemal by šancu a aj jeden zväzok, aj druhý by bol znova a znova porazený. A to Československo by si dokázalo ukrojiť ešte ďalej z tých území Varšavskej zmluvy a zároveň aj NATO. Také niečo sa tu dialo. Ten maličký štátik, to maličké kráľovstvo Dávidovo, v tej dobe Dávida tak mocným sa stalo. Zo spodu Egypt ako taký, z vrchu rozmer asýrskych mocností, ktoré postupne ich moc rásla a Egypt postupne upadal. A to bolo naozaj to nárazníkový priestor, to nárazníkové miesto, kde to iskrylo mnohokrát medzi tým severom a juhom. Veď to, čo sme mnohokrát hovorili aj o čase babylonského zajatia, alebo tie rôzne iné skutočnosti, to už znova a znova bolo, či už Egypt versus babylonská ríša, či už Ptolemajúci versus Seleukovci a tak ďalej. Znova a znova to bolo to miesto, kde tie mocnosti sa zrážali a o túto strategickú oblasť bojovali. V tej rovine úrodného polmesiaca, tej dôležitej starobilej cesty obchodnej. Takže Dávidovi sa darí pomaly nemožné takúto odvahu a silu mať a takéto kráľovstvo vybudovať. To kráľovstvo, ktoré Dávid buduje, je kráľovstvo také, aby v tej enkláve naozaj tá sloboda v Bohu zavládla. Aby to bolo kráľovstvo, ktoré žije podľa viery v Jahveho, podľa Tóry, pravde a spravodlivosti, ktorú im Pán prináša. Takže takéto kráľovstvo Dávid buduje a v takomto kráľovstve potom aj kráľuje. Samozrejme, neskôr budeme rozoberať všetky tie jeho pády, zlyhania, problémy, čo to vlastne biblicky znamená. Ale v tomto kontexte to Dávidovo víťazstvo je vyjadrením toho predobrazu Božieho kráľovstva, ktoré napriek akejkoľvek zlobe, neprávosti, diabla, zlého ducha, ľudských hriechov a ľudskej neschopnosti alebo a ľudskej biedy, dokáže víťaziť, dokáže sa vytvoriť, príde Boží kráľ, príde Mesiáš, ktorý toto kráľovstvo založí, ktorý ho vytvorí, ktorý dokáže nad tým zlým duchom zvíťaziť a ktorý dokáže aj nám dať účasť na tom víťazstve, aby sme my spolu s ním mohli toto víťazstvo naplniť. Takže Dávidovo kráľovstvo i v tých bojoch a budovaní tejto enklávy a tej schopnosti žiť, sa zachovať, chrániť a víťaziť je predobrazom toho Božieho kráľovstva, ktoré v Mesiášovi bude prichádzať. O 7 rokov po tej voľbe za kráľa Izraela, keď vstupuje do Dávidovho mesta, do Jeruzalema, keď potom stavia jeruzalemský, teda keď pripravuje jeruzalemský chrám a archu zo Šílo prenáša do Jeruzalema, tam sa rodí ten tretí stupeň starozákonnej zmluvy skrze proroka Nátana. To vyjadrené, to spečatené, áno. To, čo Dávid koná, je predobrazom Mesiáša a Božieho kráľovstva. To, čo raz duchovne naplno zažiari a bude prichádzať. No a v tomto kontexte môžeme vidieť i to, akým spôsobom odmietajú v evanjeliu dnešného dňa to svedectvo Ježiša, ktorý tie mesiánske znamenia koná. Mesiánske znamenia boli viaceré. My s dospelými katechumenmi vždy preberáme celú tú paletu jeho znamení alebo tých oblastí od jeho moci nad prírodnými vplyvmi a fyzikálnymi zákonitosťami až na druhej strane po tú zvrchovanú moc nad diablom a mocou zlého ducha. A osobitne prorocky tie uzdravenia a potom tá moc nad zlým duchom sú tzv. Mesiánske znamenia. Tie semejon, čo Jan takto po grécky nazýva. Tie znamenia Mesiáša, toho svedectva Boha, ktorý za ním stojí a vyjadruje, toto je Mesiáš Boží, ktorý prichádza s tým víťazstvom nad zlým duchom a Božie kráľovstvo vám prináša. Preto, vidiac, vnímajúc, zakúšajúc to, čo sami učili, čo vysvetľovali, čo zvestovali, zákonníci z Jeruzalema, a keď live to majú pred sebou a vidia, že sa to pred nimi deje, tí, ktorí prví mali byť a povedať, toto je jasné znamenie Božie. A keď sa proti Ježišovi stávali, preto na nich hovorí v tom kontexte, hop, to je niečo iné. To nie, že nechápem, neviem. A to zatvrdilé odporovanie zjavenej pravde, tam už tie hriechy voči Duchu Svätému, to nie, že sme slabí, krehkí, nevládzeme, nemôžeme, nevieme, ale že nechceme. Sa proti Bohu staviame. A to je veľká vec. Nuž, vrátime sa k tomu víťazstvu. A keď teda hovoria o Ježišovi, že moc zlého ducha víťazí, tak sa len smeja a pýta, akým spôsobom diabol tu ide zvíťaziť. Tým, že sám seba porazí, že jeden zlý duch dá druhému, obrazne povedané do zubov, že sa pobijú. A čo z toho bude? Veď také niečo je smiešné. Veď celá tá logika veci, keď ja týchto ľudí od zlého ducha oslobodzujem, to všetko zlyháva, čo hovoríte, vysmieva práve to, čím na mňa útočíte. Takže nie je možné v tom rozdelenom kráľovstve zlého ducha, aby sa niečo také dialo, čo ja vlastne konám. Ale ak to nie je moc zlého ducha, ak by ste videli tú zvrchovanú moc, ktorú mám, a to nie je žiadny hollywoodsky film, kde nejaký skrvavený hrdina s šťastným knockoutom zloží nejakého zlého ducha. Ale to je zvrchovaná vláda. Jeden pohyb, jedno gesto, jedno slovo. A diabol akokoľvek mocný je taký maličký. A príliš on sa trasie. Ak takýto niekto tu medzi vami stojí a prichádza, prichádza Božie kráľovstvo. Prichádza to Božie víťazstvo, ktoré Dávid na svojom živote a kráľovaní ukazoval, ktoré vám predpovedal a ktoré môžete zakúsiť. Môžete mať účasť na ňom, môžete aj vy sami v tomto kráľovstve víťaziť. Takže Ježiš, ktorý prináša Božie kráľovstvo a ho zakladá tým, ako nad diablom víťazí, ako hriech poráža, osten smrti láme, svojou krvou zmýva náš žrobný úpis a nám svoju náruč otvára, aby sme mali účasť na tom Božom víťazení, kde nás zachraňuje pred tým, ktorý je mocnejší než my sami. Pôsobenie zlého ducha, hriech náš vlastný, to mysterium iniquitatis, tajomstvo neprávosti. Ale tam nekončí. Zároveň nás pozýva, aby sme istej moci Svätého Ducha ochutnali a spôsobenia Svätého Ducha, aby sme aj my víťazili. Aby sme sa jeho bratmi a sestrami v tom živote podľa Evanjelia stávali. Toto sme rozoberali pri krste Krista Pána, ten piatý z piatich rozmerov, ktoré sme vtedy vysvetľovali, toho krstu Ježiša Krista, ten rozmer pomazania Duchom Svätým, rozmer kenózis, to zrieknutia sa užívania svojho božstva, mašiach pomazaný a mocou Ducha Svätého konajúci Ježiš. Aby v tej moci Svätého Ducha ukázal, že ak my potom tým istým duchom sme pomazaní, to nie je o Ježišovom víťazstve a víťazení, ale to je o nás, ktorý účasť na tomto víťazstve môžeme a máme dať, aby sme i my sami v svojom živote nad hriechom, nad zlobou, neprávosťou, s Božou pomocou a milosťou víťazili. Smerujem k tejto červenej farbe svätého Vincenta. Ak poznáte jeho životopis, to, čo tam zarazí, je úžasná krutosť toho mučenia. Človek zakrúti hlavu a povie, toto sa nedá zniesť. To nemôže jeden človek zvládnuť takéto niečo. Také kruté mučenie. Akým spôsobom on od mladosti tie talenty svoje zúročil, ako naozaj tú výchovu dostal, ako rástol vo svetosti, ako túžil slúžiť Bohu i ľuďom, ako sa stával diakonom Zaragozskej cirkvi, ako rozvíjal všetok ten talent od toho ohlasovania horlivého evanjelia cez službu blížnym až po chudobných, núdznych, slabých, kde sa pomaly totálne rozdával a druhým slúžil a pomáhal. Ale tam, keď prišlo to veľké prenasledovanie z tých 7 do roku 313, to najhoršie, to je Diokleciánovo, tak tam pevne pred Bohom stojí a zároveň o Ježišovi Kristovi svedčí. Už neviem, ktorý historik to písal za Diokleciánovo prenasledovania, tak narábali s kresťanmi, že Via Appia, čo dnes máme pouličné osvetlenie, tak tam boli nastavané stĺpy smolou kresťania, potretí, pribití a zapálení. Kruté to boli časy. Veľmi kruté. A nie, že jednotlivo, ale celoplošne, čo sa za Diokleciána dialo. A tu človek si uvedomuje, že to nie je len o jednom človeku, o Diokleciánovi. To kruté mučenie nebolo takto pred tvárou Diokleciána, ktorý v svojej šialenosti takéto niečo človeku stvára. Ale miestodržiteľ tam, v Valencii, ten, ktorý odmietol tú reč obhajoby Boha a viery v Ježiša Krista, ktorú v mene cirkvi a členov, ktorí boli zatknutý a predvedený, tak Vincent niesol a držal. Svojho Boha a pána vieru život podľa Evanjelia obhajoval. Ale akým spôsobom tá zloba, keď sa nabaľuje na druhých, ako ten systém potom je hrôzostrašný. Nie, že je ten človek, ktorý to vymyslí. A tí ďalší sa k tomu pridajú a dokážu konať rovnaké zverstva a iným ubližovať. Ťažká to bola doba. A práve tým svedectvom Vincenta, ktorý nevýťazí tým, že tam pre všetkými skočím na miesto držiteľa a ho zabijem. Ale že o Kristovi svedčím a skrze to mučenie mocou Svätého Ducha prejdem, víru nezradím, Boha oslávim, to bolo svedectvo, ktoré cez celé stáročia pretrvalo a mnohých a mnohé posilňovalo. Je tu niekto, kto nám ukázal, ako v Duchu Svetom sa dá nad smrťou i nad diablom zvíťaziť. Až do tej miery, že skrze toto všetko, čím si Vincent prešiel, mu Pán Boh brány neba otvoril. Teda tá vernosť Bohu, napriek hriechu, neprávosti, krížu, ťažkostiam, problémom, hrôze, strašeniam, tak veľká a svätá, ktorá tohto Vincenta v moci Svätého Ducha cez to veľké utrpenie previedla a priviedla až k bránám neba. Tento Vincent je nám potom ponúknutý ako príklad a pozvanie i pre nás samých. Tú diokleciánovú dobu si môžeme takým či onakým spôsobom ofarbiť, obarviť a povedať také či onakej dobe sa to či ono deje. A nebudeme ďaleko od pravdy. Keď znova a znova prichádza či už určitý útlak alebo prenasledovanie, alebo konkrétny na ideológia, ktorá brojí a ľudia trpia a pre vieru sú ničení. No kresťanov prenasledovaní. Častokrát i ten rozmer hodnotový, ktorý je degradovaný, alebo je ten útlak v takom, či onakom človek zažíva, alebo niečo zápasí, bojuje a nie je to ľahké na uliciach dnešného moderného sveta. A do tohto nás znova a znova vstupuje. Od toho predobrazu Dávida, skrze víťazstvo Ježiša, až po schopnosť víťaziť a to Božie si zachovať tých mužov a žien, ktorí v mene Pána svedčili. A v Duchu Svetom to víťazstvo v svojom živote aj naplnili. My sme teraz na rade. My sme teraz na rane. Aby tá červená farba mučenícka sa stávala farbou ohňa Svätého Ducha. Že v pôsobení a v moci Pánovej milosti a z darov Svätého Ducha dokážeme aj my. Mene Ježiša Krista týmto svetom kráčať. To, čo konal Vincent, živá viera, život podľa Evanjelia, budovanie spoločenstva, služba druhým, obetavosť, láska, milosrdenstvo, rozvíjať a napláňať. A toto všetko zakľúčiť takou mocou Svätého Ducha, aby to bolo víťazstvo Božie tomuto svetu dané. Či už svedectvom, ktoré konáme, alebo keď krížom sme navštívení, alebo i zároveň na pranie pre vieru postavení, aby sme dokázali si túto vieru zachovať. Dokázali mene Pánovom zvíťaziť. A tak teda pokorne hlavy skláňame vo vedomí vlastnej krehkosti a slabosti, keď týmto svetom kráčame. A prosíme Pána na príhovor svätého Vincenta, aby na nás hliadal, aby Duchom Svätým ako Dávida nás znova a znova pomazal, aby nás posilňoval a nám pomáhal, že by sme dokázali ten víťazný evanjeliový zápas i v našom živote napáňať. Amen.